Аяққа мәсі қылыш модеді қанчілік, деп тұмыр суал бір жауап еркен болсыңыз.
Бұрады, иншаллах. Алхамдулиллахиллази аллама біл қалам, ваалама л-инсана ма лам яалам, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма баъд. Қарындашымыз бұл сұраған бұл сұалда шу мәсі қылыш деп мәсі деген бір кеп ішілтіп ту мәсі деген кеп бұл әрепші кеп болып біз ұйғырлаға сыңып кірген бір кеп мәсілен ника, тарақ, джихад деген құқшаш бұланың мәміз әрепші кеп лекен әрепші болсын шу кеп дейілсе шу джихадның мәқсеті яке ника, тарақтың мәқсет неме мәсілен мәсідің мәқсет неме деген дегідек түшінгілі болыдыған әм шу ұйғырла түшініп келіватқан бір нәрсе бұл мәсейдің мақсат асасығы бұл, шу шәриет, шу бәлігілген дайырда қолыны үліп тұрып, мәсен, бешіғы мәсей қылыш, оның кен, мәсен, қолыны үліп тұрып, пұтыға, мәсен, кеген үтік, яке, мәс пайпақ дегенде кедек, шу мәсей қылышқы шәриет ізазат бәген нәсіләге, қолыны үліп тұрып, сурен үліп тұрып, шу сылашының өзіне, шу мәсей деп атаймыз. Әмі лекен шу мәсіх қылыш жол қойылған, лекен шу мәсіх қылыштың бір шәртлі қойылған. Шу шәртлі қатарының аң мұхим болған шәрт, ең ихтилоп болмаған шарт, яғни шу путық келген өтік, аяқ, яки мәс пайпақ, яки шу пайпақ деген нәрселер чоқым нижасаттың халы болған болышы, яғни пак болышы. Ва шундайлар шу киге вақтыңызда бұл киши чоқым тарат еліп, яғни тарат ба вақтының өзіде келген болышы шарт асасында бұл өтікке, пайпаққа, яки аяққа мәсіхлік жол қойылған. Бұл ең дикқат қылған нәрсе чоқым шу келген нәрсе тарихи ба вақтың өзіде кей шарт бар. Чүнки бұл тоғырлык Имам Бухари ва Имам Муслим Муғир ибн Шуъба разияллаһу анху юл арқылы риваят кылган шу хадисте Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллямның шу Муғир ибн Шуъба хизмет кылыш жарыянында тарихи суй куйып, Расулсам тарат агандан кийин шу үтүкнү татышны максат кылган вактыңызда Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям болду кой үтүкнү татмыгын. Чүнки мен бу ички путумду шу ички үтүккө тахаратын, яны пак болгалатын, яны тахарат ба вактын өзү киргизген дегенлики ва ондан кийин Расулсамдын шу ички үтүккө мәсихалыгын накыл кылган. Демек, мана мы хадистин ва ондан баш хадислердин шу ислам улумалары шу чоқум инсан мәсих кылмакчы болса, шу мәсих кылыштан бурун чоқум келген нерсе шу тахарат ба вактын өзү болгон болуш керек деген мы шарт кылган. Демек, мушартка амал кылган асаста шундай бир өтөк я пайпак яки мәсих пайпак дегендек нерсе келген болса, бунунга мәсих кылыш турус, шундай кылса шу келген нерсе нижасат болмаган асаста. Әмді мүшу мәсі қылыш мұдет қаншылик деген мұ суалының өзілік кәсек. Мәсі қылыш мұдет дегенлік, мәсен бұр, қаншылик вақт мәсі қысақ болуды деген бір суал кен бұ. Әм бұныңғы ниспетен, жұмыр үлімала, пиқишунас үлімаланың көпіншісі, мұқым кіші, бір кіш күндіз, мұсапыр әдем, үш кіш күндіз мәсі қыс болуды деп қарған. Әнді бейді мұқым, пиқишунас үлімалы тоныштырған дегенек, мұқымның ішіге мұстаутин, мұстаутин дейміз, яғни мұшу ерлік, шу жұртны вәтін тұтып тұрған кішілі. Мұқым дегеніміз, шу жұртны өзгі вәтін тұтмысы мұ, лекен намазды қасыр оқыш шәкілінген, намазын толық оқыш вачып болған инсанлар. Әгер күллерінің бірді вәтін қайтымен деген ирадысы болып қасы мұ, лекен ислам үлімалары бекітпеген, мұсабы мектары вә шу күн мектарын дин халық өткен, шундайлар аның намазны қасыр оқыш чекленген бір кишләрнең өзіне, шу хил халат сүбәткә игылган кишләрнең өзіне мукым кишләр дип саплайбыз. Демак, мукым булсын яки мустафтин булсын, муш кишләр өчен бер киш көндез мәсәл кылыш дурыс ва шундайлар мусабир өчен, мусабир дигәнбез һәммәбезгә мәлим булган шу узыклыкны көтәреп, яки мәсәлән шу сафар җәрәяны булган, яки сафар мушакыраты булган вакызлар кишләр, демак, аныңдан намазны қасыр оқыш юл куйылган кишләр. Бу кишләр 300 күндіз мәсіх ұлуды деп қараған. Бұл жұмыр үлімаланың көз қарышы. Вә шындақла бір түркім үлімала вақыт бәлгілмеген, лекен сәхи қараш, мұшу вақыт бәлгілген жұмыр үлімаланың қарышы тұр. Чүнгі бұланың ке, мұшу мұсапыр 300 күндіз, вә мұқым 1-2 күндіз дегенлігеге, мұшу имам Бухари, имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, ондан башқа әдіс топламлары нақыл қып келтірген, сахабаларның хадистеріне дәлел келтірген. Оның қатарында, мәселен, Әли разияллаһу анху, Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям мұсапыр үшін 3 кечи күндіз қылды ва мұқым үшін 1-2 күндіз қыпа деген хадисләр дәлел келтірген ва ондан башқа шу Әбу ибн Малик әш-Шәй деген шу сахабының Сабан ибн Ас-Сал ва ондан башқа сахабларныңки шу мусабир үшін 3-3 күндіз ва мұқым үшін 1-2 күндіз мәсіх болады деген хадисін дәлел келтірген. Мұны шу жұмыр үлманың қарышы болып, шуның үшін мұқым адам 1-2 күндіз мәсіх қылады ва мусабир адам 3-3 күндіз мәсіх қылады. Мұны шу сұалға берілген жауап мұ шу.